halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA oo si toos ah nooga dhigisanaysaan muujadaha gaagaaban 32.5 meterband hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan aroriisu bandhigaystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. Waa subax arbaca 4 November sanadka 2015. idaacaddeenna saaki caalamka waxaa halkan idinkaga daadihinaya Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Maxamed Olaad Xasan.
markaad tusaale kuu soo qaato 60 nin ee hoteelka gashay tirada ay yihiin oo kale ka badan 100 inay jiraan, waxa ay hoteel gudihiisa ku jireen taarikhi koowaad marka laga reebo 6 qof kaan badan mana badna. taas macnaheedu waxa weeyaan ciidankeena baa diyaarsan, gurmadkeeda ay u diyaarsan yihiin. markii hore waxa ka dhacaan inay cadowga sidii u targadgareen ay u yaqaanaan meelaha kale waxa ka dhacayna waad garan kartaa.
kaasina wuxuu ahaa taliyaha hay-adda nabad sugidda qaranka ee Soomaaliya General Cabdiraxmaan Tuur Yare oo ka hadlaya qaraxyada Al-Shabaab ay ka fuliyaan magaalada Muqdisho. qayb kale oo ka mid ah wareysi gaar ah oo ay VOA-du la yeelatay ayaan idin haynaa.
qodobada kale ee idaacaddeenna aroornimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid a warbixin ku saabsan burburkii uu geystay weerarkii dhowaan lagu qaaday hoteelka Saxafi ee magaalada Muqdisho,
dacwad ku saabsan dhul ay muslimiinta gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ay doonayeen in qubuuro ay ka dhigtaan oo shareyto maxkamad la horgeeyey, iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. wasaaradda arrimaha dibadda ee Russia ayaa waxa ay sheegtay in halka uu ku dambeyn doono madaxweynaha dagaalka lagala soo horjeedo ee dalkaasi Syria Bashar al-Assad ay tahay mid go'aankeeda ay leeyihiin shacabka Syria, in awoodda lagu sii hayana aanay ahmiyad weyn u lahayn marka la eego ujeedooyinka kaleeto ee Moscow. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Russia Maria Zakharova oo la hadashay saxaafadda Talaadii shalay ayaa waxay carabka ku adkaysay in loo baahan yahay in la ilaaliyo dowladda dhexe ee Syria si loo soo afjaro dagaalka sokeeye ee dalkaasi ka socda in ka badan 4 sano. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Russia Zakharova ayaa waxay ka digtay isbeddel xukun oo ka dhaca dalkaasi Syria, kaasi oo ay raadinayaan baytiro reer galbeedka una horseedi karayo masiibo ka dhacda gobolka, kana sii darta xaaladda dagaalka ee hadda lagu jiro ay ku dhinteen in ka badan 200,000 abuurtayna malaayiin qaxooti ah tan iyo sanadkii 2011. afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa Talaadii shalay ahayd isaguna faallada Ruushka waxa uu ku tilmaamay mid aan wax ka suuqaad lahayn, isagoo sheegay in uu ka shaki qabo in ay ka tarjumayso wax isbeddela, isagoo ku tilmaamay istaraatiijiyadda ciladaysan ee Russia ee Syria.
saraakiisha Maraykanka ayaa sheegay in dayax gacmeed ay leeyihiin milatariga Maraykanka uu qabtay bidhaan kulul markii ay burburaysay dayuuraddii rakaabka ee Ruushka laga lahaa ee ku dhacday gobolka Sinai ee dalka Masar toddobaadkii lasoo dhaafay. mas-uuliyiinta u hadlay wasaaradda gaashaandhigga Maraykanka ayaa arrintan ku dhawaaqay Talaadadii shalay, iyagoo intaa ku daray in waxa sababay shilkaasi weli aan la garanayn. mas-uuliyiinta ayaa meesha ka saaray suurtagalnimada in dayuuradda lala helay gantaal. dayuuraddaasi ayaa waxaa ku dhintay dhammaan 204 qof ee saaraa. weli ma jiraan astaamo muujinaya in dayuuradda uu haleelay gantaal iyo dab qabsaday matoorka midna.
taiwan ayaa waxay ku dhawaaqday shalay in madaxweynaha jasiiradda Mao Ying-ju wadahadalo fool-ka-fool uu la yeelan doono madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping dhowaan, kaasi oo noqon doona kulankii ugu horreeyey ee dhex mara hogaamiyaal ka kala socda labada dal tan iyo sanadkii 1949. afhayeenka madaxweyne Ma Ying-ju ayaa waxa uu sheegay in kulankaasi lagu qaban doono Singapore, iyadoo ujeedada kulankuna ay tahay in lagu xoojiyo xiriirka Taiwan balse aan lagu kala siixan doonin wax heshiisa. saraakiisha Shiinaha ayaa goor dambeeta waxay caddeeyeen kulanka. saraakiisha Shiinaha ayaana ka hadlay arrinta ku saabsan kulankaasi. afhayeenka aqalka cad Josh Ernest ayaa waxa uu u sheegay wariyaasha in danta asaasiga ee Maraykanka ay ku jirto xiriirka jasiiradda oo ku salaysan xasilooni iyo nabad uuna Maraykanku u taagan yahay welina uu ku taagan yahay mowqifkiisii ku wajahnaa arrintaasi.
halkaad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanna muqdisho dhammaadkii toddobaadkiina dhaafay ayaa maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab ay weerar qaraaxyo wata ku qaadeen hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho halkaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 10 qof oo ay ku jireen xildhibaan jeneraalkii hogaaminayay duulaankii 2011-kii magaalada muqdisho looga saaray al-shabaab iyo milkilihii hoteelka saxafi haddaba si ay wax uga ogaato burburka baaxadda burburka hoteelka iyo dhismooyinka ku xeeran kasoo gaaray weerarka ayay wariyaheenna magaalada muqdisho saynab abuukar halkaasi booqatay warbixintan ayayna nooga soo dirtay
dhismaha hoteelka saxafi oo ku yaala agagaarka isgoyska kilomitir 4 ee guud ahaan goobihii ganacsiga ee ka agdhowaa ayaa burbur aad u culus uu kasoo gaaray weerarkii axaddii al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxafi waxaana qaraxa weerarka uu dhulka ku daray oo uu saameeyey shirkada isgaarsiin carwooyin ganacsi iyo dukaamo ka agdhowaa waddada laamiga ah burburka waxyaabaha qaraxa ka haray miraayada soo daatay ee dhiig dhulka ka muuqda ayaa muujinaya waxyeelada iyo dhibaatada qaraxan uu geystay
hoteelku dhammaantiis waa buuxay isagoo ah 72 rooms haddee kolleyba dad badanna waa degeenaa hoteelka oo aada u tiro badan oo iskugu jira xildhibaanno iyo dowladdaba iyo shaqaale iska caadiyay ganacsataba wasiir dowlayaal iyo wasiir raacaad burburka waa aragteena gaaray hoteelka dhibaataa gaartay hoteelka aan yarayn
wasiirka beeraha soomaaliya axmed xasan gaboobe ugaasbile oo ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo aan goobta kula kulmay ayaa sheegay in wax laga noxo ay tahay wixii meesha ka dhacay hase yeeshee ay muhiim tahay in cashar laga barto isagoo ciidamada dowladdana ugu baaqay in ay feejignaan dheeri ah muujiyaan
wallahi tallaabooyinkooda waxaa la yidhi nin oo geelisuu qaatan yahay orod yarow lama yidhaahdo dhibaatadana waa dhibaatada caalami ah weeyaan waddamo naga waaweyn oo wax walba ay u dhisan yihiin ayay dhibaatadan iyo mid ka xunba maalin walba ay ka dhacdaa keliya waxay una tusinaysaa dadaalkii awalba aan haynay in lasii labanlaabo marka dee dhibaato ka soo dhacda waxaa laga qaadanayaa muxuu ahaa waayo aragnimo iyo xadarkeeda waxaa la ii sheegay gabadh muxuu ahaa hoteelka iska deganayd oo shibil ahayd dalaalayaal gabadhaasubaxaanay oo shidada iskaga deganayd oo dembi ay leedahay aysan jirin inay xabad ku dhufteen marka dadka noocaasa ee waxay tixgelinayaan iyo waxay badbaadinaa mid lahayn jirin de in laska uun wixii dadaal laga geri karo laga galo awalba lama gaabsanaynin
isbitaalada magaalada muqdisho ayaa waxaa weli yaallo dhaawacyo fara badan oo ka dhashay weerarkii hoteelka saxafi waxaana dhaawacyadaasi ka mid ahaa cabdiqani tahliil oo ka mid ah shaqaalaha hoteelka uu ku dhaawacmay qaraxii labaad oo sababay gaari warxaha qarxa laga soo buuxiyey oo ka dhacay dibadda hoteelka wuxuuna iga waramay wuxuu goobjoog uu ahaa
islamarkii anoo ragga waardiyahaas meelaha tagtaagannaa hebel oo inta ka soo gala ayaa meesha qaraxa ka dhacay sidaas anna meesha ku dhaawacmo marka gacantaana waa jeexmatay oo dhowrkooda baa laga tolay lugtaana sidoo kale firira igaga dhacay markiiba waa gurguurtay nin odayo yaqaanaa gacantii qabto ilaa shifo igeeye anoo weliba dhahaya war meel la aadi kara maahana meeshaan dadkii waa ku baabaceen meeshaan dhinacan ka badbaadina odayga igu xanaaqayo war soo baxdaa dhiig baxaya sidaasoo laigu waday marka dhimashoyi dhaama waa dhuubnaay nin hore ulor dhaawacaho la soo dejiyo baawurka dabadiisa yaalay iyo mid kaloo la dhaawacay oo meesha taalay iyo nin baallaha ku gambaraa intaba waa madoobaadayo
goobaha waxyeeladu gaartay qaarkood ayaa dib loo hagaajinayaa halkaasi oo fuundiyaasha dhismaha ay ka muuqdaan si la mid ah shaqaalaha korontada ayaa dib u xiriyey fiilooyinka korontada oo qaraxa ay rasaastu jareen inta uu weerarku socday waa kan mid ka mid ah shaqaalaha shirkadda korontada beeko ee magaalada muqdisho oo arrintaasi ka hadlaya
shaqaalaha beekan ka tirsanaha aniga waxaa khasaaraha ugeystay waxaa waaye fiilooyinkii oo soo jarjaray oo maaragtay qaraxu oo soo jarjaray aan ka shaqaynaynaa waa koronte oo la isticmaalaya isticmaalkeeda badanahay
si kastoo ay tahay weerarkii maalintii axadda al-shabaab ay ku qaadeen hoteelka saxafi ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ku dhintay dad ka badan 10 seynab abuukar maxamed v o a muqdisho
haddaba hay-adda nabadsugidda qaranka ee soomaaliya ayaa midda ugu horreysa hay-adaha amniga dowladda ee mas-uuliyadda gaarka ay ka saaran tahay kahortegista weerarada noocan ah sida qarsoodi ah ay usoo agaasimaan kooxaha argixisada ah taliyaha hay-addaasi jeneraal cabdiraxmaan tuureera ayaa qayb kale oo ka mid ah wareysi gaar ah oo uu siiyey idaacadda v o eda kaga hadlayo waxa ugu wacan weerarada noocan ah wareysigaasina waxaa la yeeshay wariyahana v o a ee london ridwaan xaaji cabdiweli
qof marka u fikiraya oo aan dhul difaacanayn oo aan inuu guulaysta ka fikirayn ee u fikiraya kaliya inuu meel shacab isugu yimid hoteel ama maqaayad ama suuq qarxiyo haddana qofka uu soo diray ay kasoo dhaadhiciyeen inuu madkiisa do iyo gaari laga safray qof laga safray ay soo dirayaan, waa dira kartaa dhibka sida uu adag yahay. Marka waxa sababtu ah waxa weeyaan inay meelahan oo kale ay taadudgarayaan, waa ayagiyoo jabay, ayagoo hamigooda jabay, ayagoo kusoo aruura meelo yaroo kooban oo inay guuleystaan aan rajayni.
Waa gartay,
waa laxdu markay dhimanaysay aad u rafasha kulushahay.
Waa gartay,
waa marka wax sii dhimanaya waaye. Waxaana rajayneynaa anaga waxaan ku xisaabtamaynana waxa weeyaan wax kasta inaan wax ka barano baan dooneynaa, waana ka baranay inaan yarayno baan dooneynaa. Markii ugu horreysa waa in gudahooda ayaga wax laga fuliyo, waa ayaga gudahooda loogu tago saldhigadoodi ay hasal ay yihiin, ay kala shakisan yihiin ayagii. Waxaan la soconnaa waxa ayaga maanta dhex yaalla oo dagaalka dhex yaalla baan la soconnaa. Maalin kasta waxaa kasoo gelaya dad ajaanib ah ama dad soomaaliya baa kasoo gelaya maalin kasta, waxay tusaysaa meesha isbiraalka ay yihiin.
Marka la eego dabcan waxyaabaha ay samaynayaan, waxaa dadka qaarkii ay isweydiin karaan arrimahan inay xataa qayb ka tahay in dagaalku aanu ahayn oo keliya dagaal ciidan ama dagaal hub, oo loo baahan yahay in dhinacyadii kalena xoogga la saaro, haddii ay tahay dadka fahamsiintiisa diinta Islaamka, haddii ay tahay in shacabka iyo ciidanku ay wada shaqeeyaan, iyo haddii ay tahay xataa ciidamada kala duwan inay xiriir iyo wada shaqeyn yeeshaan. Marka arrimahaas ma isleedahay waa lagu fashilmay?
Waxaa la socotaa anaga waddan dhismaaya oo aan awal dhismayn baan haddana wajahaynaa cadowga adduunka ugu adag. Laba dagaal baan ku jirnaa, dagaal lagu dhisayo hay-adihii qaranka, hay-adihii amniga iyo hay-adihii kale, iyo dagaal looga soo horjeedo looga hortagayo cadowga ugu daran. Waxa maanta dagaalada ka socda adduunka. Marka howlaha wacyigelinta waa socdaan, shacabkeenu maanta inkashala waa ka fiican yahay, xogaha waxa laga helo waa asiga, waxa guryaha kasoo saaraya waa asiga, in yar oo wacyi nuuli gaarin baa jirta, ayagana waa ku socdaan. Xarumo oo arrimaha baabilsa baa samaynay, abwaaniintii qarka baa shaqaynaya, wasaaraddii warsaasinta baa shaqaynaysa, ilaaliye qaranka iyo ilaalin kale nasnaalkaha baa ka socdaan barnaamijyada wacyigelinta. Dadka telefoono waxaan u furnay telefoono caadiga ay nagu soo gaari karaan oo xogaha looga heli karo maalin kasta, xoga dadweynuhu noo soo sheegaan, dadweyne u dambanaya dalkooda xoga ay noo soo sheegaan, waan ku howl doonaa, waan lagu guuleystaa. Dhanka kale, arrimaha kale ee sirdoonka waa wax asaaska ah oo aan uga hortagno, waa shaqada ugu badan ee socoto, guryaha looga saarayo, ee lagu ogaanayo, ee looga hortagayo arrimahaas waaye. Dadku waxay arkayaan ciidan muuqda, ciidanka muuqda ma dhamma, anaga shaqadeena 200% ma dhamma, waxa muuqda oo arkaysaan 200% ma dhamma, waxaa ka xoog badan wax aan muuqano, shaqada aan muuqana ee socoto. Marka waxaan leenahay hal xadas iyo hal dhacdo dhacdo, dadkeena ma hanjabinayaan, mana ku niyad jabayaan, waana horabaana loo socdaa.
Waa gartay. Ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo istaraatiijiyadda looga hortegi karo weerarada noocan oo kale ah, ee xarumaha dowladda lagu qaadayo, hodheelada lagu qaadayo, mararka qaarkood goobo dadku ay ku badan yihiin lagu qaadayo, oo aad doonaysaan in laga hortago, miyaa jirta khatarase hadda ma muuqan karaan maaragta weli kooxdaas inay weerarada noocan oo kalaa sii wadi karaan?
Koley qorsho baa jira, qorsho looga hortagay arrimaha waa jiraan. Waxa ugu muhiimsanna waxa weeyaan waxa maanta la wajahayo waa gaari qaraxa iyo qof qaraxa. Kow, istaraatiijiyadda koowaad waa qalab caylay human intelligencyga markaan oo kale, keligii kaasi maahan, ee qalabkaasna dowladdu waa qaarna way heshay, qaarna waa sugeynaa inaan soo galan. Istaraatiijiyadda waxaa kamid a in runtii barnaamijyada dulisaynta ahoo 10 tiriyaha iyo 10 tiriyaha oo guryaha lagu ogaanayo in la dhamaystiro, istaraatiijiyadda amniga kamid tahay. Cuduradan oo kale markay dhacaan waxaa loo baahan yahay in dadka in la gaaro, qofka ugu hooseeya in la gaaro, oo tirada ugu yare la gaari karo in la gaaro. Istaraatiijiyad kale waxaa jira lagu faafinaya gobollada lagala dagaalamayo, oo hadda maanta gobolladii oo dhammaa dagaal ku socdaa. Istaraatiijiyadda waxaa ka mid a in ayagii dad badan oo dhismaraal ahaa jiree kasoo baxaya lasoo dhaweeyo oo kalaimaasufidiyey. Marka istaraatiijiyad baa jirta. Istaraatiijiyadduna markasta waxay la soconaysaa marxaladda la marayo bay la soconaysaa. Shalay istaraatiijiyadshalay socoto waxay ahayd dhul badan markay haysteen istaraatiijiyaddu qaad bay ahayd, laakiin marka ay maanta dhulkii laga bixiyey ay meelo gaarayn oo yar ay joogaan oo ay waqti u helayaan inay weeraro bulshada dhaawacaya ay soo abaabulaan, istaraatiijiyaddu waa ka dugnaanaysaa. Marka waxaan rajaynayaa xilli dhow inuu lagu kala bixi doono. Intay nimankaanu nool yihiin inay qarax soo abaabulaan waa jiraysaa, laakiin asasente waxaa badanaysa kabaabilitigeena iyo khibradaheena aan uga hortageyno ayaa dhacankaaso awood uma helaan inay dadka dilaan. Marka tusaale kuusoo qaato, 60 nin ee hoteelka gashay, tirada ay yihiin oo kale ka badan kuma guuleysan inay dilaan, waxa ay hotel gudihiisa ku jireen qarxi koowaad marka laga reebo lix qofkaan badna mana badna. Taas macnaheedu waxa weeyaan ciidankeena baa diyaarsan, gurmadkiibay u diyaarsan yihiin. Markii hore wax ka dhacaan inay cadowga sidii u targetgareen ay u yaqaanaan, meelaha kale wax ka dhacayna waad garan kartaa.
kaasina wuxuu ahaa taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka ee Soomaaliya General Cabdiraxmaan Tuur Yare oo uu warramayay wariyaha V O A ee London Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
halkaad wali naga dhegeysanaysaan wadaacadda V O A oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Arrintiisu ban subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysanayaan hawada idinka leenahay aniga iyo Ibrahimba. hogaamiyaasha diinta iyo dadka u dhaqdhaqaaqa muslimiinta gobolka Minnesota dalka Mareykanka ayaa dacwad la xiriirta dhul ay iibsadeen oo ay doonayeen inay qabuuro lacag la-aana oo ay muslimiinta leeyihiin ka dhigaan oo ay ka horjoogsadeen mas-uuliyiinta deegaanka uu dhulkaasi ku yaallo ee Dakota County ee nawaaxiga Minneapolis u gudbiyey maxkamadda ayaa markii ugu horreysay shalay dhageysatay dacwadan. wariyaheenna maxamuud mascade ayaa arrinta qabuurahan ka wareystay maxamed aadan cusmaan oo madax ka ah mashruuca qabuurahan oo lagu magacaabo maqfira cemetery.
qabuurahan waa qabuurii ugu horreeyey ee muslimiintu ay yeeshaan oo aan ganacsi ahayn, marka baahi far badan baa jirtay iyo dadku aad u badanaya in arrinta la helo in badan. qabuurahaas waxay ahaayeen qabuuro dad gaar ay leeyihiin laguna talagalay badankeeda ganacsi, laakiin qabuurahan waa qabuuro ay muslimiintu ay iska leeyihiin oo qofku soo muslimin xaq u leeyahay, dadkuna ka wada faa'iideysanayaan lacagna aan laga sameynin.
Ta macnaheedu marka waxay noqonaysaa in qofka muslimka ah ee ku dhinta gobolkan si lacag la-aana loogu duugi doono qabuurahan haddii ay suuragasho inaad guuleysataan?
Haa, si lacag la-aana loogu duuli doonaa waxaan ka ahayn godka yar waxa lagu qodi doono oo arrin ramsiya amba wax yaro iska simbala ah, laakiin waa meel loogu talagalay qofka soo muslima in lagu duugo oo aan lacag laga sameynin.
Waa gartay, dhulka aad doonayseen inaad ka dhigataan qabuuraha, waxaa nagu maqaala inaad iibsateen hase ahaatee hadda diidmo aydi ka hortimid oo magaaladii uu deegaanku ku yaalay golihii deegaankeedu uu idinka soo horjeestay uu arrintaana diidmo ka hor keenay, bal haddaad arrinta iga waranto.
Walaal, waxaa jirta dalkan aynu ku noolahay dhulka waa la qorsheeyaa, marka qorsheynta dhulku waxay kuu sheegaysaa waxa aad ka samayn karto. intaanan dhulka iibsan waxaanu soo baadhnay qorsheynta dhulkaas inay ka mid tahay in laga dhigi karo maqbaradka lagu aaso. alxamdulilah, waxaa suurtagal noqotay in ay ka mid tahay qorsheynta dhulka loogu talagalay in beero laga dhigi karo, maqbarana laga dhigi karo. taa awgeed baanan dhulkaa ku iibsanay. hase yaatee markaan iibsanay kabacdii waxaa dhacday dadka laga soo doortay xaafadaasi in ay hor istaageen.
sababta ay hor istaageen maxay tahay?
Laba sababood oo fudud bay hor istaageen. mid waxay yiraahdeen qabuurahani waxa ka faa'iideysan doono keliya hal koox amba hal diimeed, annaguna waxaan aragnaa in dadko dhan lagu aaso. sidoo kale waxay yiraahdeen ganacsiguna waa nagu yaraanayaayo, dadku annaga kala tagay hadda meesha qabuura la keeno.
arrintaa marka dabcan wadahadal baad ka gasheen, wadahadalkiina wax guule lagama gaarin oo arrintii maxkamad baad geyseen. iga waran bal maxkamadda aad geyseen iyo dacweynta aad dacweyseen golaha deegaanka idii diiday inaad dhulkan qabuur ka dhigata.
maxkamaddu kolley waxay ahayd walaal, halkii ugu dambeysay ahayd waxaa jirtay tallaabooyin fara badan oo isku daynay arrinta inaan xalino. dadka markaa jaarka ahna annagaa rabnay inaan si wanaaga ula dhaqanno oo ay isfahanno, laakiin macalasaf waxaa suurtagal way noqon weyday. markii dambe maxkamad ayaan geynay oo hadda kiiskii maxkamad ayuu hor yaallaa. maxkamad baana la sugayaa inay go-aan ka qaadato.
waxaad iga warantaa marka dooda aad keensateen iyo dacwada aad ku soo egteen iyo xaakimkii markii la horgeeyey ee wixii maxkamadda ka soo baxay?
kulli dacwadda aanu anagu wadanay waxay ahayd meeshaas in maqbaro laga dhigo baahi badana ay noo hayso, koodhka ama qorsheynta dhulkuna inuu ogol yahay. tarafka naga soo horjeeda iyagu waxay markaa lahaayeen labada qodob aan kuu sheegay, cid keliya ka faa'iideysanaysana taana ma ogolin, ganacsiga nagu yaraanayaa. waa uga jawaabnay oo meeshan qaanuunka dalkan u yaala ayaa ogol in qolo kasta oo diimida ay samaysan karaan meel iyaga u gaaradkooda lagu aasi karaan. arrintaas iyadu waa arrin cad oon u baahnayn in waqti badan la geliyo. arrinta kalena wuxuunba ka mid noqonayaa meelahani meelaha kale ay dowladdu leedahay, waseynu ognahay kaniisadaha, iskuullada iyo bilnada ay leedahay dowladduba lagama qaado cashuur, tan cashuur laga qaadi maayo. saddex maqbaro oo kalena meesha waa ku taallaa, tanna waa la mid, marka waxay kaga duwanto fara badanba ma jiro.
waa gartay marka waxa go-aana oo xaakimku uu gaaray miyay jirtaa? haddii aanay jirinse ma laydi sheegay goorta uu go-aanka gaari doono iyo haddii ay la furi doono in maxkamaddu ay sii dheeraato oo kale?
sida caado ay tahay badanka marka dacwadaha la dhageysto in badan jaajku wuxuu oranayaa aniga iga maqli doontaan oo wixii go'aan soo gaari doona marka waxaan rajaynaynaa sida ugu degdega badan week ilaa iyo inta u dhaxaysa waxa tiraahda dhowr week in aanu go'aan ka maqli doono jaajka laakiin go'aankiisu wuxuu noqon doonaa ilaahay baa og si waxaan rajaynaynaa si jooga markaad eegto inuu go'aankaasi noqon doono go'aan guul ah oo loo ogolaa dadka muslimiinta maqbarada ay iibsadeen
wagartay haddii sida aad rajaynaysaan wax noqon waayaan oo dhulkii aad iibsateen maxkamaddu ay go'aamiso inaanu qabuuro noqon karin isla markaasina aad dhankaa guuldarra idin kaga timaado waa maxay qorshaha kale idii qorsheysan ama tallaabada taa xigta aad doonaysaa inaad qaadaan
war horta maxkamadani maxkamad degdega la yidhahda maxkamada degdega macnaheedu waxay tahay inay kasoo hordhacayso maxkamaddii xaqiiqiga ahayd badankan waxaa la keenay kaysaska loo arki karo inuu yahay case fudud oo markiiba laga gaari karo guul marka hadday suurtagal noqon weydo xaakimku waxa u furan in markaa yidhaahdo waa in maxkamad dheer ay isugu timaadaan labadiina taraf oo qolo kastaaba xujadooda ay soo adkaysaa maqraatiyadii iyo qolo kastaabana ay isweydaarsataa marka taasna waa suurtagal in iyaduna dhacdo
wagarta dabcan waxaan ogahay in hadda ka hor mar masaajid meel la rabay in laga iibiyo xaafadan la yirahdo said antony ee ku taala magaalada minneapolis duleedkeeda in kiiskeedii uu gudbay oo xereelyaha guud ee dowladda maran gobolka minnesota uu soo galay kadibna ay dadka muslimiintii guuleysteen wax xiriir oo aad xeraalayaha la samayseen iyo inuu arintan ku lug yeesho miya jirta
dhammaan kolley markii aan maxkamaddu gudbinay haa oo waxaanu ku marti qaadnay arrintan golaha weyn ee xuquuqda muslimiinta u dooda ee keer layla sidoo kale codsi waxaanu isaguna u dirsanay oo weliba qolada keer aanu mas-uul uga dhignay in xeer ilaahin uu soo gudagalo isaguna wixii awoodi kara uu ka qabto maadaama horeba meel sidoona kale u hor istaagay
kaas waxa uu ahaa maxamed aadan cusmaan oo madax ka ah mashruuca qabuuraha maqfira ee gobolka minnesota dalka maraykanka oo muslimiintu halka ay doonayaan ka dhistaan balse maamulka deegaanka ay qabuurahaasi ku yaalaan uu ka diiday maxamuud mascadde ayuuna ugu waramayay magaalada minneapolis
waxaa dhowaan lagu soo gebagabeeyey dalka jabuuti shirweynihii caalamiga ahaa ee cilmi baarayaasha dalalka dhaqaalahoodu uu soo korayo oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cilmi baarista ee dalka jabuuti wariyeena ramadaan muuse ayaa shirkaasi iyo waxyaabihii lagu soo bandhigayba waxa uu ka wareystay aadan cumar cabdulaahi oo ka mid ahaa guddiga qabanqaabada shirweynahaasi islamarkaasna ka howlgala xarunta cilmi baarista ee jabuuti
dhowr wadan baa isugu yimiday oo nin walba soo bandhigayay wixii wadankiisa uu xalal gaaray ama cilmi baaris natiijooyinkii cilmi baarista ka gaaray iyo wadankiisa dhexdiisa de xarumihiisa cilmi baaris ay soo saareen ayuu halkan cilmi baarayaashooda ay kasoo bandhigeen marka waa isweydaarsi weeyaan waa fikir isweydaarsi wax halkaas la isku yimiday saa looga doodiyay
tayagelinta awoodsiinta qofkii si uu la tacaali kara dhibaatada waa sidee
hadaan ka dhaqaaqno arrimahan hadaan ka dhaqaaqno nabaadguurka hadaan ka dhaqaaqno iyo arrimaha arrimadii soo food saaray intan dambe geeskan afrika si gaar ahaan aan ugu dhacay jabuutina de si gaar ahaan u quseeya waa waddan kulul roob badan ma da-o dhul badan baa jira oo iska bannaan oo de waxbana laga beeri karayn baa jira markaas dadkii halkaa joogay ree guuraagii xoolahoogii iyo dhuunigooga ku xidhnaa roobabkaa inay da-aan ayaa de markii wixii la waayo wixii dhuunigoogii xaalis buu galaya marka sidee baa dadkaas tayadooda horta nidaamyaa loo waxayn nidaamya waxaa loo waxayn biyo qabeenaa loo waxayn deedo xoolahoogu ay ka cabbaan dadki hadday magaaladii soo wada galaan magaaladii ma wada qaadaysa dadkii looma diyaarina mashaariic marka dadka magaalada soo galaan qofku waa inuu shaqo helaa waa inuu tacaliin waa inuu wax caafimaad helaa inuu helaa ama guri inuu hoy inuu helaa waxaasoo dhan dowladdu ma wada gaadhayso marka nin walba halkiisa oo lagu sugo oo de wixii uu ku noolaa iyo de meeshii uu deganaa uu garanayna ay tahay qof walba halkiisa in lagu nagaatiyo ayaa lagu tala jiraa dadaale
marka ku wada heli kara halkiisii wax lalay waxay u baahna
haa marka qofka tayadiisa sidee baa loo xoojin halkaa isagoo jooga
iminka buug baa tidhi markii dhowadood ka sanqadhisay dabcanna waxaad ku soo daabacaysaan waxyaabihii fikradii la isweydaarsaday yaa lagu talagalay
horta buuggaas wuxuu noqon buug ta ugu horeysa dadka ugu hore ee lagu talagalay akrina inay tahay cilmi baaristu dad keligood isku shaqeeya maaha waa dad bulshada u adeegaya bulshadaan u adeeganana waxay leedahay mas-uullo mas-uuladana waa siyaasiyiinta hay-adaha caalamiga ururada kale ee bulshada ayaa loo gudbin si ay halkaa looga soo saaro waxyaabo barnaamijyo iyo mashaariic looga soo saaro dhibaatooyinka halkii ay jireen wax laga qaban lahaa waxa weye iminka waxa dhowr wadano ee kala duwan baa isku yimidaan nala meesha waxaa jira wadano cilmi baaristooda iyo fikirkoogu iyo qabadkoogu uu wadanka kale mawduuc gaar ahaan marka laga sheekaysto uu ka dheer yahay meel ka dheeray gaadheen markaas kaas wixii uu hayay waxaa la yidhahda échange
d'expérienceibrada
la isweydaarsan oo la wadaagtamaya wadankaas wuxuu si fiican u waxeeyo uu meeshiisa ku guuleystay ama hirgalay in wadankani kaga daydo uu waqti kaga dhicin inuu sii baadho uu wixii doondoono uu ku daalama markaas buuggaas waxaa lagu talagalay
miyaana la sodhan kareen xaqiiqo kala duwan bay labada dal iyo labada mujtamac ay ku kala nool yihiin
xaqiiqo kala duwan bay leeyihiin o de waata intoo lasoo qaado wan imika haddiida xaqiiqdu kala duwanayn waxaan waxayn lahayn yurubtaa horumarta wixii shaqeeya intoo soo qaadano maan ku dabaqi lahayn ee ma soconayso ma soconayso de mar hore baan ku soo daallay ee wadanadan maanta isku yimideys waa wadano isku horumarka meemeada ka wada jooga weeyaan wadanada aada u kala dhaadheer maaha waa turkmenistan matalan waa maali waa malawi waa jabuuti waa kenya geeskan africa iyo egaadka regionka wixii joogay
wadamo soo kobcaya
waa wadano dhaqaalahoogu soo kobcayo dhaqaalahoogu meelo degsii kala fogfogeyn ay joogaan
kaasina wuxuu ahaa aadan cumar cabdulaahi oo ka howlgalaa xarunta cilmi baarista ee jabuuti oo u warramayay wariyaheena ramadaan muuse
ibraahim hadaan ka yara nasano wararkii iyo warbixinadii isku maanogeyn eelka iyo xabaasha inaad ii horseedee asaaga iga reebtay
codkii macaana
fanaankii cabdiqadar xasan
istareexday maanto adigay ku ahaatee oo adigan arose
aynu eegna aya waxba ka dhahay
cabdiqadar xasan ayaa ku luqeynaya iyada ayaanu kusoo gebagabayneynaa idaacaddeennii subaxnimo intaan mar kale kulmi doono waa maxamed colaad xasan oo garabkayga bidix fadhiya iyo anigu ibraahim xasan daanduray oo idin leh nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.